SBS Radio. Waxaa Australia ka socotay dood ku saabsan sida loo isticmaalo internetka, waxaana doodaasi ay aad kor ugu kacday markii ninkii lagu eedeeyey inuu dilay 51 qof oo ku tukanaya masaajidda ku yaalla dalka New Zealand uu si toosa weerarkaasi uga sii daynayay barta Facebook-ga. Taas ayaa dhalisay in shirkadaha warbaahinta bulshada laga dalbado inay qaataan mas-uuliyadda ka saaran inaan loo isticmaalin barahooda fidinta nacaybka dilalka iyo wax kasto bulshada inteeda kale aan caadi ka ahayn. Waxaase si gaara diiradda loogu qabtay sanadihii u dambeeyey ammaanka caruurta ee internetka iyo doorka waalidiinta. Australia ayaa noqotay dalka ugu horreeyey oo aasaasa hay-ad maamusha ama maaraysa ammaanka xagga internetka ee muwaadiniinteeda. Waxay kaloo hay-addani maamushaa cabashooyinka dhanka online-ka, sidoo kalena talooyin waxay siisaa bulshooyinka iyo waalidiinta u baahan. Hay-addan oo loo bixiyey e-safety commission waxaa madaxu ah Julia Inman, waxaana ka mid ah howlaheeda waxaa loo yaqaano cyberbullying-ka oo agardaraysi, biiqsi, bootayn ama boocboocsi, gaar ahaan kuwa lagula kaco caruurta Australia, ama wax kasta oo caruurta loogu hanjamayo ama lagu cabsi gelinayo ama sidoo kale lagu dhibayo ama lagu bahdilayo oo dhanka internetka ah. Tan labaad ayaa ah inay la dagaalamaan waxaa loo yaqaan image-based abuse, taasoo macnaheedu yahay in qof sawirkiisa la isleeyahay ceeb ayuu u keeni karaa qofkaasi la soo dhigo baraha bulshada iyadoo lagu xumaynayo qofkaasi. Tusaale ahaan, nin iyo haween isqabay ama wada socday oo kala tagay oo midkood inta badanse ragga ay hayaan sawir qaawanaana oo haweentaasu leedahay oo markaasi ugu hanjabo ama ugu cagajugleeyo ama ugu hanjabo inuu dhigayo baraha bulshada si uu ugu xumeeyo oo qoftaasi. Waa tan madaxa e-safety commission Julia Inman Grant oo sharaxaysa sawirada la isku dhibaateeyo iyo waxa ay ka qabtaan iyagu.
And that is when a person's naked or intimate images.
Waa marka sawirka qofka oo qaawanaana ama mid qofka kala daadsan warbaahinta bulshada la geliyo ama loogu hanjabo qofka in la gelinayo. Waxaan wax ka qabanay bay tiri ku dhawaad 1000 case wixii ka dambeeyay October 2017-kii, waxaana ku guuleysanay 80 in ka badan 100% in sawiradaas qaawan laga saaro website-yo ku yaala dalka dibadiisa. E-Safety Commission ayaa sidoo kale wax ka qabata waxyaalaha sharci darrada ah ee la geliyo internetka, sida caruur la faraxumaynayo ama macluumaad ku saabsan argagixiso, iyo waxa hadda loogu yeero gacanka hadalka karaahiyada, sidii tii ka dhacday Christchurch oo Facebook-ga toos looga sii daynayay dad la laynayo. E-Safety Commission ayaa sidoo kale sheegtay inaysan ahayn oo keliya aaladda la isticmaalayo dhibaatadu ee ay tahay habdhaqanka dadka, sidaas darteedna loo baahan yahay in wacyigelin la siiyo bulshooyinka, gaar ahaan kuwa aan luqadooda ama afkooda koowaad uusan ahayn Ingiliishka, iyagoo website-koodu ku soo bandhigay macluumaad baraya sida ay u baran lahaayeen halka loo dacwoodo haddii dhibaato xagga online-ka ay ku dhacdo, iyo sida ay qoyskooda uga difaaci lahaayeen dhibaatooyinkaas. Cabashooyinka loo soo jeediyey warbaahinta bulshada ayaa sanado soo socday, iyadoo Facebook hadda ay shaqaaleeyeen dad gaaraya 30,000 oo qof oo ka eega ama ka baara Facebook-ka waxyaalaha jabinaya xeerkooda oo ay ka saaraan markaasi. Taas ayaase macnaheedu yahay in dadka loo shaqaaleeyay iyo waxyaalaha la geliyo Facebook-ku aysan isleekeyn, sidaas darteed shaqaalahaasi ay waqti yar haystaan inay ku hubiyaan waxyaalaha la geliyo. Waxayna u badan tahay inaysan lahayn dad ku hadla matalan afka Soomaaliga oo kale oo aysan ogaan karin wax af Soomaaliya oo jabiyay xeerkooda. Waxay Julia Imnan kula talinaysaa in ciddii aragta waxyaalo liddi ku ah qaynuunka, sida sawirro qaawan oo qof lagu dhibaataynayo ama waxyaalo ku saabsan caruur la faraxumaynayo, inay la soo xariiraan e-safety commission.
What we effectively do is we will get the story and the context from you so that we can advocate.
Waxaan samaynaynaa waa inaanu adiga ka qaadano sheekada ama waxa aad haysid ama sawir ha noqdeen iyo waxa uu ku saabsan yahay, si aan markaasi in ku doono in laga saaro internetka, sababtoo ah waxaan ognahay haddii waxaasi ku sii jiraan internetka waqti dheer, dhibaatooyinka qofka iyo bulshada ay u sii geysanayso way sii badanaysaa. E-Safety Commission-ka ayaa uga digaya dadka inay marka hore ka fiirsadaan waxa ay gelinayaan internetka, sababtoo ah ayay tiri waxaa dhici karta in dhaawac culus ay u geysan karto qofka ama bulshada inteeda kale. Sidoo kalena waxay tiri dawladdu waxay awood u siisay e-safety commissionka inay ciddii xadgudub lagu helo ay ganaaxi karaan ilaa lacag gaaraysa $500,000 haddii lagu helo inay baahinayaan ama qaybinayaan sawirro ama muuqaallo dad aan raalli ka ahayn oo lagu dhibaateynayo, lana ciqaabayo, bay tiri, dadka u bartay inay dadka ku dhibaateeyaan warbaahinta bulshada. Gaar ahaan waxaa loo digay dadka samaysta akoono kala duwan oo been abuura, iyagoo uga danlee inay magac been isku qariyaan. Waa inay soo sheegaan, ayay tiri Julia Inman, ayna xafidaan caddeymahaasi. Haddii qofku uusan ku hadal afka Ingiliishka, wuxuu xafiiska e-safety leeyahay telefoon turjubaan lagu dalban karo. Website-ka e-safety ayaa sidoo kale qayb dhan u qoondeeyay waalidiinta sida ay carruurtooda uga ilaalin lahaayeen dhibaatooyinka dhanka internetka. Waalidiinta ayaa la sheegay in ka badan 80% ay carruurtooda markay 4 sano jiraan siiyaan qalab elektroniga oo internetka ku xiran, sida iPad-ka ama telefoonada ay ku cayaaraan. Waxayna kula talinaysaa waalidiinta inay la hadlaan carruurtooda oo u sharaxaan dhibaatooyinka iyo waxa ka imaan kara internetka ka hor inta aysan siin qalabkaasi elektroniga ah. Madaxa e-safety commission ayaa sidoo kale sheegtay in carruurta lagu sii daayo internetku ay la mid tahay adoo meel baag ah uga tagay carruurtaada, sababtoo ah bay tiri kama warqabtid cidda ka dhow halkaasi. Uma dirteen, bay tiri, baag inay ku cayaaraan dad aadan aqoon, sidoo kale ma aha inaad internetka isaga aaminto. Waxaan ognahay, bay tiri, in 4 caruur ee Australia aba midkood qof uusan aqoon uu internetka kala soo xariiray. Waxaan ognahay, ayay tiri, in 60% dhalinyarada Australia ay internetka kala kulmeen waxyaabo nacayb ama cunsuriyad ah. Marka ma aha inaad isweydiiso in ilmahaaga dhibaato ay kala kulmayaan online-ka, ee waa inaad isweydiisa goorma, aadna sidoo kale ka warqabto markasta. Macluumaad badan ayaad ka heli kartaa website-ka oo ah esafety.gov.au xariijin languages, markaasaad ka baareysaa luqadda ama afka Soomaaliga. Waa kan qaar ka mid ah macluumaadka aad ka heli karto website-ka oo codad ah.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.